κάθε άραδα το κάτσο θε. Τα λαμφόρματα την HR που είναι και μου όναν τσίλαν, όναν τσινόι αύρε. Επτέναν τσάσεν με ουνε. Αβαρλαρουν όλοι που πραγράμμα μου δεν πάσα μα δεν οδόλ. Ουνεν κάτε μου έχουν χαβαρλαρ λένθη διθέν στεριάρτ. Μικραφόνα μου να κέρτε σε με μύρτα αντάρι.
Салам урматлы дингледжелер. Паста хаварларын кайверінің ғисы ұчымады мұны білен таныс олым. Бірлесен статырын президенті Барак Обама ұслам дүниясын үзілім чықыш етті. Президент Ахмединизад Иранын даваал ядры программасы барыда гиплесклер кечірмежектігін мәлім етті. Инде шу бейлі каварларын доол мазмуны үлен таныстырыярын. Шуын Бірлесен Штатының президенті Барак Обама Индонезия айдын сапардың чайында ислам дүниясын үзленіп чықыш етті. Президент Обама Джакарда шахырындак Индонезия университетінде студентлерің үңінде сөз сөзләп, ол Бірлесен Штатының бас тұтынны оны кеченден соң, кәбір үсістерің қазынырындығыны қарамыздың ислам дүниясы үлен қатнашықларын хоп астындыдығын нықтады.
We have made some progress, but we have much more work to do. Innocent civilians in America.
Biz belli bir ötüşü ettik, ama bizim yine de etmeli köp işlerimiz var. Amerika'daki, Indonezya'daki ve dünyanın ahl kuncağındaki parahat rahatlar ekstremizmin nişanları bulmağını devam ederler. Men bunu açık aydınlaştırayın. Amerika hazırımı hiç açırım ıslan bilin sevuşta bulmaz. Qaytam tersini bizim ahlimiz Al-Qaidan ve onun yaranlarını yok etme için birlikte işlemeli. Ol toparların hiçbirinin dini, İsa Hanım dünyanın bir başlan büyük dini olan İslam dinine hiç il bağlantısı yok, deyip Barack Obama etti. Bundan sonra da Prezident Obama gün ortağın doğur Azya'daki İngilü metcidine, İstiklal metcidine vardı. Суын президент Ахмединижад дүниенің ири дәулеттері білен Иранның давалы ядры программасы барды Түркияда гиплесіклері кечірмежектігіні мәлім етті. Ахмединижадың айтманы өрі, Иран дүниенің вазип меселелерін чөзмі үчін ө дүниеді хопсыздығы ве қызматташлығы үстірмі үчін гиплесіклер кечірер. Ема Ахмединижадың беллесі алы ядры программасын үстірмек бұ Иранның қануыны құғы ве бұ барады хеч келі гиплесіклер кечірілмез.
ما بارها گفتیم ملت ایران
Biz İran'ın halkının kanun hukukları vardı hiç kimle gipleşikler geçirmeyecektiğini uğran uğran aydıptık. Biz hizmettaşlık, halkara meselelerini çözüp tapmak ve dünyada hopsuzluğu ve parahatçılığı adaletli derecede üstürmek oyuncu gipleşikler geçiririz, deyip Ahmedinizad etti. Gunvatar'ın fikriçe İran özünün uranı bağlıştırmak programı neticesinde yadrı yarığında üretmek uğrunda iş alp bayram olmağı mümkün. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron, Xitay'ı G20 toporunu düzen yurtlar ile cebiz hizmettaşlığı ve yurtta siyasi azatlığı üstürmeye çağırdı. Cameron, Pekir Üniversitesi'nin studentlerinin önünde eden çıkışında, Xitay dünyanın iktisatı adına ötün 20 yurtta ile hizmettaşlık etmeğini dünyanın iktisadi durnukluluğunu oğulü təsir edecektiğini aytdı. David Cameron, 2 günlük resmi saparı ile Xitay'a düğün vardı. Aktivistler adam hukuklarının bozulandığı vardı Xitay'ı yeterlik tanqit etmeyenlikte Britanya'nın Premier Ministri David Cameron'ı ayıplayarlar. Suğun Fransa'nın Prezidenti Nicolas Sarkozy yurdun pensi reforması bilen bağlı kararı koruydu. Sol kararı layıklıktı adeti pensi yaşı 60-62, doğru devlet pensi yaşı olsa 65-67 yaşlarını uzaldırıldı. Bu kararı Fransa'nın Konstitüsyon oyuncu konsolluğu Seyşenbe günü makulladı. Fransa'nın parlamenti olsa sol kararı Oktyabr'ın ahirinde tasdiklaptı. Pensiya yaşı varada tiyada kanunu seyredilmeyi neticesinde geçen ay Fransa'da protestler ve bidizunçlukları oldu. Ürsüdün prezidenti Dmitri Medvedev Demirgazı Koreya'nın yadrı programmasını aladılan yandığını aytti. Президент Медведев ресми сапары билан шуун Гунорту Корея барды. Медведев Гунорту Кореянын метбугутунун берин интервьюсунда айтмагына өрө, Демиргазык Кореянын ядро программасы Демиргазык Азияда ве Ортодон Гунорту себептеринде сиясий ве харбы тарткынлыгы дөрөйдөр. Президент Медведев Демирғалы Кореяның ядро программасына дипломатик чөлік тапмау үчін Москваның тағарла идеяндығыны хем хабар берді. Пеншенбе күні Дмитрий Медведев күн Орта Кореяда дүниенің өсен ықтысадетлі 20 ұрдының лидерлерінің саммитіні қатнашар. Суын Багдадда христианлары қаршы амалы ашырлан партламаларды ве от ачмады азынан 3 адың өліндігі хабар берілді. Бұ вақады басқа 20 адамын яраланындығы хабар берілер. Бұлор Багдадда католик келесі дамын алынанындан 10 күн соңыра амалы ашырылды. Сол келесінің дамын алынмағын жоғап кәрчілігін Аль-Каида дейсілі ярағыр хүзімчілер бойын алыпты. Хорматы дүнгенеджілер, сіз күнің мөхім хабарлары білен күн эфирді таныс олдыңыз. Біз өзгі пілешіклерімізді довам едерді. Азатлың толқынларында қалың.